Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Ознакайда үлкеннер ойлығы қысаларында 25 сентябрдан 5 октябрге қадар үлкеннер үшін шәхер мұнчасында юыну бушлай, әшеш тарашханелерді шәш кистіру ташламалы хақ білен болашақ. Сынғы уақытта елғанлау елі білен ақша өзләштірушілерінің соны бірмәбір артты. Машинниклар өз мақсатларына ирішу үшін нендігіне сұллар қолланмай. Бұзым шығару бөлігі тұқан үшін ақша көшіру социал қызметлер пенсия фонды уәкілі сифатында ертқа өтіп күру хәм олар кеткеш үй ішіндегі қойбір қиметлі ебірлерінің юғалуы, бұларының барысы да қолық ұшанышын яулап ішлені. Қызғанышқа қарсы ағымдағы елда 12 ознақайлы қырғалдарлар қолынан қаза көрген. Ішкі ішлер бөлігі қызметкерлері хабар ете, мошенникларға ілекмей қалуының түп құралы сақ болу, иғтибарыны кемітмеу. Шикілі шырақларға юлыққанда ісі кешікместен 02 яки 7387 телефон номерлары бойынша полиция бөлігіне шалтыратуығы сұрала. Ұлғатаба яңалықларыны Әлфия Иксанова дәуам ете.
Районымыздың көркем кішілерінің бірсі, Ақтөбе бестесінің тыл һәм хезмәт ветераны Анастасия Федоровна Казанова өзінің ғұмыр бәйрәмен 90 яшлік юбилейін қарсы алды. Аның тұрмыш юлларына көз салсаң, яшли ауыр хезмәткә алына ул. 16 яшлік қызчық жилкәсенә ир егетләр генә башкарырлық йөк салына.
Когда мне исполнилось 16 лет, мне дали паспорт. Паспорт дали, они меня уже записали в работу. Я работала уже помощником крылышной бурени, верховой. Работа очень тяжелая. Таскали мы на себе это крылышное бурение. Ни машины, ни трактора, ничего не было, только на лошади. На себе таскали, где подобрав катком. А где из оврагу себе друг друга тащили. Ну так вот работала я, как сказать, плохо. Со слезами работала, но ничего, оживела. Вот до сих пор я живу.
Нурлат районында туып өскен қызының ғойлесі Ленинградқа күшіп еші башлай. Әмме соғыш башланғаш эвакуацияланып қоват туған яқларына Нурлатқа қойталар. Анда Николай Викторович белән гаилә кырып, геология разведкасында эшлиләр. Ақтөбәгә килеп төпләнәләр. 4 балалары туа. Бүгенге көндә исәннәре улы Александр һәм Ригада яшәүче кызы Анна. Гомренең бик күп чырын нефть оператор булып эшләгәнгә күрә, аны юбилей белән Ознакай нефтем гашару идарәсе вәкилләре, район җитәкчелеге, ветераннар советы, гаилә дуслары улы Александр, килене Тамара котлады.
От имени всех актюбинцев, всех, которые знают вашу семью прекрасно, вашего супруга, вас, ваших детей,
это
ваших внуков, ваших правнуков. Всех, всех актюбинцы знают, очень уважают. Мы вас искренне поздравляем с вашим юбилеем.
Спасибо.
Желаем
большое.
Вам еще долгих лет жизни, а самое главное, вас здравия, чтобы вы всегда вот так вот позитивно настроены, всегда с улыбкой на улице вы. Всегда видите все красивое, доброе, радостное.
И спасибо большое.
Поэтому искренне желаем вам всего самого-самого наилучшего.
Спасибо. Поздравляю. Спасибо большое.
Улы һәм килене аның бүген иң зур теләкләре. Шуңа да ул аларга шексез рәхмәтле.
Так живут сейчас хорошо. Саша меня приглядывает, привозит, увозит, моет в бане. Хорошо. Сейчас я живу как сказать, как дома, в семье.
Анастасия Федоровна киң күңелле, гади, ашық һәм бик матур булып өлкәнәеп бара. Киләчәге дә шулай яхты булсын, саулык, сәламәтлек үзен ташламасын.
Россия Цзюлиш һәм Трок-коммуналь хужалық министры Михаил Мень балалы ғайләләр үшін ипотека түләуләрін кимітергә тәғдим итә. Искәртеп үтик, бала туған шырақта ипотека күләмін кимітү тәғдиме Дәүләт Думасында эксперт дәрәжәсендә фикер алышынған иде. Михаил Мень сүзләренчә, ағымдағы елда Россиядә ипотека кредиты алушылар саны 1,4 тапқыр артқан, уақытын уздырып түләү 3% тәшкил итә. Кулланушылар кредиты буенча бу күрсәткеч түбәнрәк. Түбәкләрді өз ташламалы ипотека программалары ғамәлге қойыла шулайды. Волгоградта қойбір категория заемшиклары еллық ставка 6,5% білән ипотека ола, Калининградта 8%. Сахалинда қазір бірінші бала туған ұшырақта ипотека бойынша ставканы 3,5%-ға қадар кеміту, әм екінші бала туғаш ставканы бітіру мүмкінлігі қорала. Мұндай тәқдим бойынша да фикір алышырға болады білдіре Михаил Мен. 28 яшлык гражданин исрек хәлдә шитят фатирга ишек шакый. Аңа 10 яшлык бала ишек аша. Көтелмәгән кунак өйдә әлеге баладан башка кеше булмауына инангач, түргә узакулына эләккән аяк киеме кия торган калак аннан шәнишке белән баланы куркытып спиртлы эчемлекләр таләп итә башлый. Фатирдан аракы табып, аны ишкәннән соң үз гайрәтен күрсәтергә тотына. Комод ишекләргә зыян сала. Суд утырышында әлеге гражданин үз гаебен тулысынча таный хуҗаларга китерә мадди зиянны кайтара. Жанжалшының бу акылсыз адымы бик кыйммәткә төшә. Ул 7 елда 1 айга ирегеннән мәхрүм ителә. Жаза срогын ул катгый режимдагы төзәтү колониясында үтәргә тиеш. Шоку тавышы ишетүгә йөгереп барып, ишек ачуның әнә шулай бик кыйммәткә төшүе бик ихтимал. Сак булыгыз дип кисәтә Азнакай шәһәр прокуратурасы. Татарстанның Қазан Кремле һәм Қазан Федераль университеты бинасы яңа купюраларға символ сайлау конкурсының финалистлары дип табылды. Әлеге бәйгенең беренче этабы 28 июньнән алып 28 июльгә кадәр дәвам итте. 49 шәһәрдән 20 иң популяры сайлап алынды. Икенче дулкында исә россияләрнең фикеренә нигезләнеп 10 шәһәр узды. Исегезгә төшерәбез, 3-нче этапта россияләр берничә ысул белән тавыш бирә ала. Аның иң уңайлысы твайра россия.рф сайтында. Ул 7 октябрь көндізгі 12-ге қадар дауам етешек. Тауыш беруінің тағын бір ұсулы 1 октябрь күні Россия банкының территориал учреждениесіне ашық ишіклер күніне келіп, мақсус анкета тұтырып, өзіңе ұқшаған символ үшін тауыш беру. 7 октябрь күні Россия 1 телеканалы эфирында 18:00-де 2 жемуші иғлан етілешек. Бүгін Қазан әлігі конкурста 2-нші орында бара. Сізді бұл мүхим іштен шетте қалмағыз. Твоярасия.рф сайтына кіріп, Қазан үшін тауыш берегіз. Бу елларда республикабызда Татарстан кроссы 2016 бәйгесе уздырыла. Татарстан хөкүмәтенең шул хактагы фәрманына премьер-министр Илдар Халиков кул куйган. Күзге йөгерү ярышы массакүләм спортны үстерү, сәламәт яшәү рәвешен алга сөрү, халыкны актив ял һәм спорт белән даими шөгыльләнүгә чакыру максатыннан уздырыла. Әлеге документта язылганнарның үтәлешен контрольдә тоту Татарстан Республикасы яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгына йөкләнә. 24 сентябрь көнне Азнакайның Сабантуй мәйданында Татарстан кроссы массы күләм ярышлар үткәреләчәк. Парадны ачу 9:30, ярышлар исә 10:00 башлана. Барыгызны да Сабантуй мәйданына 24 сентябрь көнне 9:30 Татарстан кроссына көтеп калабыз. Бу атнада да шимбә 24 сентябрь көнне ярминкәләр Азнакайда һәм Октөбә бистәсендә дәвам итәчәк. Шифа сәүдә үзәге каршында авыл хуҗалыгы җитештергән азык-төлек бу атнада да шәһәр халкына тәкъдим ителәчәк. Октөбә бистәсендә дә ярминкә базар мәйданы каршындагы мәйданда оештырылачак. Азнакайда велосипед һәм гироскутерлар прокаты эшли. Совхода йөреп, шул ук вакытта спорт белән дә шөгыльләнергә теләүчеләр Җиңү паркында оештырылган гироскутерлар һәм велосипедларны вакытлыча алып тору урынына килә ала. Эш вакыты көн саен 16:00-дан 20:00-гә кадәр. Дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе Алабуга мәдәният һәм сәнгать колледжы 2016-2017 уку елына массы күләм мәдәни чаралар куючы режиссер белгечлеге буенча абитуриентлар кабул итә. Укулар Азнакайның район һәм шәһәр мәдәният сарае базасында үтәчәк. Укырга керергә теләкләре булганнарны 25 сентябрь көнне 9:00-дә Солтанғалиев урамы 21 йорт адресы буенча урнашкан район һәм шәһәр мәдәният йортында үткәреләчәк әңгәмәгә чакырып калабыз. Шушының белән яңалыклары бастамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен